Türkmenistan'da yanvar ayının başında duydansız gımmatlan alkagollu içkilerin bahası gaytadan arzanladı. Oların bahası takmıynan önkü derecesine kaydıp geldi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22. yanvarda Balkan velayetinden maglumat berdi.
Spirtli içkiler satyan dukanlarda ozul 20-30 manattan 30-40 manada gımmatlan araklar yenide önkü bahasının satılıp başlanı. 80 manada gımmatlan araklar hem önkü bahasının yani 60-70 manattan satılıyar.
Deyip haberçimiz aytdı. Yatlasak 9. yanvarda Livabdaki ve Mardaki haberçilerimiz tazi yılın başından alkagollu içkilerin bahasının duydansız 20-30 götürüm gımmatlandığını ve bunun esasan yerli çakır kerhanalarının önümlerinde göze iyilendiğini haber verdiler. Balkandaki haberçimiz bilen anonim şertte söhbetdeş olan telekeçilerin bir neçesi bahaların qaytadan aşaqladılmağının sebebini sövdanın pes olmağı ve devlet tarafından berilen tavşırıq bilen düşündürýär.
Araklar gymmatladylandan soň alkagoly tabyna adamlar öňküsiýali günde yarım litr däldi, takminan 3 gününe yarım litr arak tatyn alyp başladylar. Bu sewdanyň we girdijiniň peselmegine getirdi. Bu alkagol sewdasyny edýän emeldarlaryň bähwidini bolmady. Sebäbi bu ýagdaý alkagoly tabyna adamlaryň azalmak ähtimallygyny hem getirip bilerdi. Sol tebäpli häkimetler alkagoly ýene öňkü bahasyna getirmegi tapşyrdylar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly telekeçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda söwda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Ýöne alkagoly içkileriň arzanlandygy we olary öňkü bahasyna getirmek üçin ýokurdan tapşyrygyň berilendigi baradaky maglumaty garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy hem tasdiklaýar. Neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgy 19. yanvarda çap eden maglumatında yurdun sövda ve daşarı iktisadi katnaşıklar ministerliğinin alkagollu içkilerin bahasını arzanlatmak barada buyruk berendigine gyar. Adatlığın bu barada yurdun ağzalyan ministerliğinden telefon arkalı komentari almak seynanşıkları onun netice bermedi. Yurtta alkagollu içkilerin bahasının duydansız gımmatlamağı ve indem gaytadan arzanladılmağı hem de bulorun sebepleri barada ilata açıçan resmi düşündürüş berilmeye. Bu barada yurdun Berk devlet gözöwçülüğündäki media serişdelerinde hem hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu waka yurtda öndürilýän alkagollu içkilerin goşmaça töleglerinin möçörünün arttırılan mahalına gawat geldi. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň web sahypasynda çap edilen yurdun salgytlar hakyndaky kanununda 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap yurtda piwanyň goşmaça töleginiň möçöri onuň bahasynyň 34.5 götürümine barabar boldy. Tebiýi üzüm çakyry, güýçli spirtli içkiler, likörler we düzümünde alkagol bolan gaýry alkagollu içkiler, üzüm lödrösünden başga şeýle hem düzümünde alkagol bolan çakyr serişdeleri üçin goşmaça töleň möçüri düzümünde 20 götürüm we şoňa çenli alkagol bolan içkiler üçin bahasynyň 44.185 götürümine, düzümünde 20'den 30 götürüme çenli we 30 götürüm alkagol bolan içkiler üçin bahasynyň 70.135 götürümne, düzümünde 30 götürümden yokoru alkagol bolan içkiler üçin bahasının 88.155 götürümne barabar boldy. Garaşsy Türkmen News neşirinin online zakon.kz web sahipasına salgılanıp 9. yanvarda çap eden maglumatına göre mundan ozol bu görközücüler değişlikte 30-39-61 ve 77 götürüme barabardy. Türkmenistan'da alkagol önümlerinin bahası sonki gedek geçen yılın başında gımmatlapdy. Bu vaka yurtta daşar devletlerden getirilen alkagol önümleri üçün salınyan gümrük tölevlerinin möçörünün tas ikese yokorlanma uvilen utkoşupdi. Türkmenistan'ın hükümeti alkagol önümleri boyunca import-export maglumatlarını şeyledi spirtli içkilerin harçlanışı boyunca sanları. Alkagolu yolugan adamların neçesinin hasava alınandığını eşyar etmeyar. Azatlığın bunun uvilen bağlı sorularını hem cevapsız koyar.